Хәерле көн, дуслар. Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Бу матур иртәдә сезне Илназ белән Айсылу сәламли.
Әйе, бу кошлар безгә яз килүе турында хәбәр итә. Иртән иртүк уянып, урамга күз салсам, анда җирче кошларны күреп, хайран калам. Нинди генә кошлар күрмисең анда? Нинди генә тавышлар ишетмисең? Кошлар да яз килүенә шатланып, үз телләрендә чирчү киләләр. Өй каршындагы агачка кунып, безнең өчен җир сузалар. Без аларны бик сагынган идек. Әтием белән бергәләп, сыерчыклар килүгә оя да ясап элдек. Ул бездән бүләк булсын. Җәй буе матур җырлары белән сөендерсен дисәгез. Сез дә кошларны матур, уңайлы оялар белән каршы алыгыз. Килештекме?
Табигатьтә булырга яратам. Бер көнне без гаиләбез белән урманга язны күзәтергә бардык. Анда кызыл төшләрне күреп хайран калдым. Шундый матурлар. Үзләре кырын ак башлы, зәңгәр су кара сыртлы, койрыклары ап-ак сызыклы. Түшләре исемнәренә туры килеп тора. Кызыл төшлеләр. Иртә язда безгә әткә кара төшләр кайта. Әнкә кызыл төшләр кар биткәндәрәк кайталар. Әткә кызыл төшләр әнкә кошларны матур җырлары белән каршы ала. Яз һәм җәй буе курай тавышына ошатыбрак. Бер туктаусыз җырлыйлар алар.
Әткә кошлар ярга бигрәк оста. Ак каенның иң өске башына кораул уясын. Анда мамыклар да туши. Пәрәвәз җибеп белән дә беркетә. Ә әткә кыш җыры белән булышып тора. Әнә ни кышчыклар күренә башлагач. Әткә кыш азык ташырга тотына. Шул ук вакытта җырын да онытмый. Иң кирәклесен әйтергә онытып тора микән? Бу кошларның ояларына кагылырга ярамый. Ояга кеше кулы тисә, алар шундук нәни кошчакларын калдырып, ташлап китәләр. Мондый очракта нәни кошчаклар үләләр. Шуңа күрә аларны сак күзәтергә тырышабыз.
Бүген кунаклар бар. Алар Тургай балалар бакчасына йөрүче дусларыбыз. Бакчада ниләр белән шөгыльләнә икән алар? Әйдәгез, тыңлыйк әле үзләрен.
Эх, күңелләр бакчада, бу бакчаны күрсәгез. Бу бакча ни үсәме, бусында без үсәбез. Ашбүлләр шикелле ташланган төс өстенә ипи кейне балалар. сәбәп алды. Ипитегәш ни қалды? Қойган булды безгә бит. Әбикәй дип гафу ит, шут кенә айдалды. Шундыдан нәм оялды. Син үзендә тәртипсез, төсендә тәртипсез. Топкан, әне әйтерсіз, тұздырғансыз үйіні, алдарғансыз гүрні, мұнда та жүрмек, түгінді оны көнек, озынасыз бігірек, ойырырға керек. Бүлме өзі тұстанды, біз ғыланы көрмедік, жүрмек, ол өзі оланды, біз оңады тимеді. Хеш тәртіпсіз тұрғыз біз, біз біз бар ұйынымыз. Син аян, мен шаян, шуңа күрі иге сыймыйбыз. Пси шапты мен қудым, олны ортны қорамын. Қосы бізгін олдарғанын, ұлдат мен, менден әләкләрге ярамын.
Язның тағын бір матурлығы, ұл тал піси ояныуы. Аларны элегрәк апрельдә генә күзәтергә була иде. Быел яз иртә уянды. Сары йомшак тал писләре сиркә күрсәтергә әзерләнеп матураялар. Мин аларны тере писләр итеп кабул итәм. Бигрәк тә яр буенда үскән талларны күзәтергә яратам. Алар әйтерсең лә үз-үзләренә сыкланып, безне күрәсезме ди сыман. Ничек күрмисең инде сезне, туган якның гүзәл таллары.
Тәрәз аша карале, тышта аппақ карале, тәрәз аша карале, тышта аппақ карале, тал песие шәшәкле, алтын көмеш бизәкле, тал песие шәшәкле, алтын көмеш бизәкле. Кояшның шаян нуры, кары яңа туп-туры, кояшның шаян нуры, кары яңа туп-туры, әле тышта яз түгел, каян килгән мондый гел, әле тышта яз түгел, каян килгән мондый гел. Тышта аппақ карале, суық күннәр барале, тышта аппақ карале, суық күннәр барале, әтал песие күлә, димәк инде яз килә, әтал песие күлә, димәк инде яз килә.
Бездә бүген тагын кунаклар бар әле. Алар безгә шигырьләр алып килгән. Әйдәгез бергәләп аларны тыңлыйк.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дуф итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, хаманма уш телен.
Дөньяда иң-иң матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел, ул минем туган телем. Балам диеп туган телдә эндәшә миңә әткәм, әниемде мәнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туған тілімдә шиләшіп яшей мен туған илдә. Туған ил деген сөзіне дә әйтәм мен туған тілдә. Иң изге хишләремне мен туған тілдә аңлатам. Шуңа күрә туған тілді хөрмәтлим мен яратам.
Тиздән аппақ қойыннар, зифа кәүсәләренең татлы суығызып, безгә сыйланып калыгыз диерләр. Беләсезме? Үстә ботаклар киткән тирәдә тишек тишеп, койын суын беренчеләрдән булып, тукраннар тотып карый. Хай, бигрәк тәмле, дип, як-ягына каранып алалар тукран кайлар. Ләкин сез, койынны җәрәхәтләп, аның суын күпләп агызырга тырышмагыз. Аның да тәне авырта бит. Суы агып бетсә, койын үләргә дә мөмкин. Ул чагында без аның матур булып, яфрак яруын күрә алмыйбыз. Табигатьне бергәләп саклыйк, яме?
Шулар иде. Мартның соңғы көннәрен саный-саный, бүген сезне гүлбақшада Илназ белән Айсылу узатып йөрде. Күбрәк урамда, саф һавада булырга тырышыгыз. Табигать уянуын күзәтү, үзүк безне күп нәрсәгә өйрәтә. Матурлыкка сокланып үсик.
Безнең белән бергә яз матурны, тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова да күзәтте. Безгә бик күңелле булды. Сез дә табигатьтә яшырак булыгыз. Ә хәзергә без сезнең белән саубулашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.